Dabar 8:09 prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o mūsų studijoje Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas. Sveiki gyvi, pone Jurgilai.
Labas rytas.
Galėtumėm turbūt sakyti, kad kaip prognozavo kai kurie ir investuotojai pasaulyje, taip pat daugelis vyriausybių centrinių bankų, man regis, perspėjo daug kartų žmonės, kad kriptovaliutų rinka yra tokia labai netvari ir galbūt jau jai atėjo liūdna pabaiga. Praėjusią savaitę buvo pranešimas apie tai, kad bitkoino kursas smuko žemiau 10 tūkstančių dolerių ribos ir tai buvo labai staigus kritimas, jisai subliuško visai tas bitkoinas.
Na, to fakto, kad krito sunku paneigti, tačiau aš dar nenurašyčiau virtualių valiutų kaip tokių. Aišku, žmonės, kurie prekiavo bitkoinais ir nusipirko jų, kai jų vertė buvo 20 tūkstančių, tai aišku, jiems dabar nesaldu. Tačiau tie, kurie pirko už 5 eurus, o dabar vertė yra 10 tūkstančių, na, irgi sunku paneigti tą faktą, kad tai yra tie žmonės, kurie na, dabar juokiasi iš tų tos
visai
kritikos.
Visai nesiniai prieš keletą metų, ar ne?
Tikrai taip. Tai va, tautų istorijų yra įvairių ir aš siūlyčiau galbūt nesikoncentruoti į tuos vienadienius sviravimus, kurie yra labai dideli šitos virtualios valiutos, o į tai, na, ką ši valiuta reprezentuoja. Kas tai yra? Tai, na, aš visų pirma, turbūt pradėčiau diskusiją nuo to, o kas yra pinigai? Kas
mes
tai
žinom, kad valstybės leidžia valiutas, kurios, tarkim, yra kažkuo pagristos, ar ne, ten aukso atsargom ar panašiai, jos turi savo kažkokį pagrindą, o kokį pagrindą turi, tarkim, tos kripto arba virtualios valiutos?
Na, tada reikėtų dar paklausti, o kas tai yra valstybė. Ar ne, mes sakom, turi pagrindą, nes leidžia valstybė, nes valstybė mes pasitikim. O jeigu valstybė tu nepasitikė, jeigu tu gyveni Zimbabvėj, nenoriu čia konkrečiai apie šitą šalį, bet tiesiog ta šalis, kur labai silpna yra teisinė sistema, keičiasi vyriausybės. Jeigu valstybė tu nepasitikė, kuo tada pasitikėti? Tarp kitko, na, pinigai leidžiami valstybės buvo ne visada. Na, taip, ne taip jau ir senai vertinant žmonijos istorijos periodą, 17 amžyje Amerikoje pinigus leido privatus bankai. Ir, na, visi su to turėjo susitaikyti, nes tiesiog valstybinės sistemos pinigų tokios nebuvo. Kiekvienas privatus bankas leido savo pinigus. Be abejo, turėjo tai labai didelių problemų. Vidutinis bankų išgyvenamumas buvo 5 metai. Bankai kartais negalėdavo išpirkti tų savo leidžiamų pinigų, bet tai jis buvo pasitikima. Tai vat pinigai jie sprendžia tokią problemą, kai mes vienas kitų nepasitikim, mums reikia kažkokio tai tarpininko, kurio mes labiau pasitikim. Jeigu mes pasitikim auksu, mes naudojam auksą, bet auksas, na, toks nelabai patogus prekybos
vienetas. Daug vietos užima.
Daug vietos, jo mažai. Ten po to reikia ten labai jau tai, plonus sluoksnius naudoti prekyboje, ar ne. O jeigu mes valstybę pasitikim, tai mes naudojam valstybės išleidžiamus pinigus. Tai šita idėja, bitkoinų ir virtualios valiutos, be abejo, jinai kilo tokia kaip ir filosofinė, kad, na, jeigu aš nepasitikiu valstybę, aš nenoriu nieko bendro turėti su valstybė, man tai bus alternatyva. Ir mes sukūrėm sistemą, kurioje gali žmonės, kurie vienas kitų nepasitikė, sukurti pasitikėjimą.
Bet kaip atsitiko, kad štai toks staigus buvo kritimas per pusę tos vertės nuo 20 tūkstančių iki 10 tūkstančių dolerių per savaitę, per kelias savaitės. Sakoma, kad čia pietų kurėjai prasidėjo visas tas bliuškimas.
Taip. Tai vat, jeigu dabar jau perėsime į tą tokį realų pasaulį ir tuo, ko žmonės gyvena šią dieną, na, vis tik tais valstybė yra galia ir jinai gali nuspręsti, kokius pinigus naudoti, kokių pinigų nenaudoti. Galima vėl prisiminti prieš jau keletą metų, Lietuvoje norint atsiskaityti JAV doleriais, na, tikrai tai buvo nelengva ir ne visai legalu. Tai valstybė gali nuspręsti, kad virtualių valiutų negalima naudoti, ar kad virtualios valiutos kelia grėsmę valstybei, tai štai Šiaurės Korėjoje ir kitose
Pietų
Azijos...
Korėja, turbūt.
Šiaurės, ne, Pietų. Pietų Korėja. Šiaurės Korėja turbūt naudojasi labai sėkmingai. Pietų Korėja, Kinijoje, Malaizijoje, ten, kur virtualių valiutų naudojimas labai paplitęs, vyriausybės apribojo mechanizmą, kuris yra naudojamas tam pasitikėjimui ištikrinti virtualiomis valiutomis. Įmonėms buvo liepta atsisakyti užsiimti virtualių valiutų kasimu. Žodis kasimas nieko bendro su kastuvu neturi, tai yra...
Taip, dar sakoma, kažkaip užtikrinimas tos valiutos arba...
Konsensuso pasiekimas, dar kitaip vadinama. Tai mes visi nusprendžiam, kas turi tos pinigus, ar jūs, ar aš.
Ir tai, kad to reglamentavimo tapo daugiau, ar nebuvo tai susiję visų pirma su tuo anonimiškumu, naudojant, prekiaujant bitkoinų kitomis kriptovaliutomis, ar nėra čia achilo kulnas šitų virtualių valiutų, kad tu gali naudoti anonimiškai ten įsigyti tuos pinigus ir jais atsiskaityti. Ir tokiu būdu tai tampa labai patrauklu nusikaltėliams juodai kažkokiai rinkai.
Anonimiškumas taip yra labai svarbi virtualių valiutų savybė, tačiau anonimiškumo šiuo metu kol kas niekas dar ypatingai nepanaikino. Be abejo, turint labai didelius resursus, galima atsekti tas transakcijas bet kokias. Tačiau kas įvyko, tai yra didesnis susidomėjimas valdžios tais vykstančiais procesais ir to pasekoje sureagavo tos rinkos. Bet aš siūlyčiau neįsiskaityti labai ir neieškoti kažkokių ekonominių racionalizavimų, kodėl virtualių valiutų rinka taip sviruoja. Nes ją nulėmė emocijos, istorijos, gandai netgi. Netgi taip pat jūsų minima šitą istoriją Pietų Korėjos, ar ne, ryte buvo pranešta, kad jos yra uždraustos per pietus ūkio ministerija Pietų Korėjos paneigė tą gandą, per tą laikotarpį valiuto susviravo 25%, galima tada ieškoti visokių sąmokslo teorijų, kas tą žinią paskleidė, kas tuo metu nusipirko, kas pardavė. Normaliose reguliuojamose rinkose tas sviravimas būtų tikrai įtartinas ir būtų atliktas netgi tyrimas, bet kadangi tai yra nereguliuojama rinka, niekas neprižiūri, niekas nežiūri, kas ten tokias pozicijas prieš tą sviravimą buvo pasidaręs ir kas iš to uždirbo. Taigi tai yra laukiniai vakarai, galbūt netgi pavadinčiau laukiniai rytai labiau dabar, ir ta rinka tokia vat ir yra.
Sakoma, kad ta rinka turėtų būti apmokestinta, kad kripto valiutos būtų kaip, nežinau, kaip kokie kiti produktai, tie pinigai apmokestinti akcijomis, transakcijos jais.
Tai apmokestinti galima viską. Čia yra valstybės prerogatyva ir sprendimas suvereno, ką jisai norėtų apmokestinti. Idėja, kad apmokestinti galima transakcijas, iš tikrųjų, jinai yra labai rimta ir priminsiu klausytojams, kad ją pasiūlė mūsų buvęs komisaras Šemeta, kad...
Europos Sąjungos lygių pasiūlė.
Taip, kad finansinės transakcijos, kiekvienos transakcijos metu reikia susimokėti mokestuką. Idėja irgi vėl pagrįsta tuo, kad per didelės transakcijų kiekis veda prie Raimondo Kuodžio taip dažnai minimos finansializacijos, kai žmonės kūrė transakcijas be jokio ekonominio pagrindo, tai kūrė finansinius ir visokius kitokius burbulus, o jų pasakoje mes patiriame įvairias krizės ir jeigu to nebūtų ir būtų galima išvengti, tai va tas mokestis yra pateisinamas. Bet vėlgi, grįžtant prie bitkoinų ir virtualių valiutų, Izraelyje yra bitkoinų ambasada, pastatas, Bitcoin Embassy, taip, ir įėjusi vidų ten puikuojasi toksai didelis užrašas. Text me if you can.
Iššūkis.
Apmokestinkit mane, jeigu galit.
Tai toksai iššūkis įžūlus, bet jeigu imsis centriniai bankai pasaulyje, Europos centrinis bankas ar kiti vienetai imsis ir apmokestins, kas tada? Ar išsilaikys patrauklumas tų kriptovaliutų?
Jeigu mes kalbam apie pinigus, tai jos galima sureguliuoti, nes mes turime finansų sistemą, kur yra, viskas tarpusavyje susiję, mes aiškiai turime sąryšius tarp JAV, netgi Rusijos atsiskaitimo sistemų, bankai tarpusavį bendrauja, turime standartus. Kai įmonė ar štai vat koks nors bitcoinas išleidžia vertės vienetus, jie neturi jurisdikcijos. Jie yra kažkur. Internete jie neturi namų, ar ne? Ir pasakyti, kad va štai, tarkim, Lietuvos centrinis bankas arba Europos centrinis bankas nusprendžia, kad mes užreguliuosim virtualias valiutas. Tai dar liko arti 200 jurisdikcijų, kur tą galima daryti. Be jokio skausmo. Tai, ko reikia, tai reikia tarptautinio sutarimo. Bet aš jo dar ateinančius 50 metų tikrai nematau.
Kai kurios valstybės, vyriausybės, valstybės lygmenių imasi tokių projektų kurti jau nacionalinės kriptovaliutas. Mūsų kaimynai Lenkai prakalbo apie skaitmeninį zlotą, tokią valiutą Digital PLN. Kaip jums regisi, čia kaimynai mus jau aplenkė irgi su tom blockchain technologijom ir ar gali būti, kad štai tos kriptovaliutos perina dabar jau į kitą lygmenį, vyriausybinį, valstybinį, ką tai reikštų?
Šitoje vietoje reikėtų skirti du dalykus. Visų pirma, tai yra virtualios valiutos ir jų didžiausia išraiška yra bitcoinas ir skaitmeniniai pinigai leidžiami centrinio banko ar valstybės. Skaitmeninius pinigus leisti šiuo metu netrukdo niekas. Technologijas mes turim. Europos centrinis bankas yra atlikęs tyrimą. Kanados centrinis bankas yra jau turintis prototipą skaitmeninių pinigų. Atliko tyrimą, įvertino, pažiūrėjo, veikia, bet nematom prasmės. Dar kol kas. Singapūro centrinis bankas irgi yra atlikęs įvertinimą. Tarptautinio atsiskaitimų, jeigu būtų atsiskaitimo skaitmeniniais pinigais. Tai nėra technologinis klausimas. Tai yra politinis sprendimas, ar mums reikia pereiti prie tokių atsiskaitimų ir kaip į tai pažiūrės visuomenė. Lenkų pavyzdys, sakyčiau, tai yra labiau viešųjų ryšių kol kas. Be abejo, už to turbūt slepiasi ir nuomonės formavimas visuomenės, nes sakau, sprendimą vis tiek turėtų priimti visuomenė. Na, turbūt lietuviams artimesnis yra ir labiau žinomas pareiškimas mūsų kaimynų iš šiaurės, Estų, kad jie leis virtualią valiutą. Na, bet tačiau Estija kaip Lietuva vis dar yra eurozonoje ir tokių individualių nacionalinių iniciatyvų kol kas mums dėja dar nereikėtų galvoti. Ar apie tai yra manoma, galvojama centrinių bankų tarpe? Ne tik atmanoma, bet jau ir yra veikiantis prototipai. Žymiausias ir turbūt, aš manau, pirmas, kuris bus įgyvendintas, tai yra Kinijoje. Kinijos centrinis bankas neveltų taip įdėmiai seka virtualių valiutų rinką ir žiūri, kas čia vyksta, nes prie Kinijos centrinio banko yra įsteigtas skaitmeninių pinigų institutas, jame dirba labai žymus garsus kriptologai mokslininkai, kurie jau sukūrė protokolą, jau yra išbandyta sistema ir bereikia tik tai politinio sprendimo aukščiausios Kinijos vyriausybės tai gyvendinti. Jie spręstų visą kitą problemą. Ne nepasitikėjimo klausimą Kinijos leidžiamais pinigais, nes Kinijos pasitikėjimas ten taip labai tvirtai įtvirtinamas valstybės sprendimais. O neefektyvumo klausimą. Valstybė labai didelė, žemių labai daug, sukontroliuoti viską labai sunku, elektronifikuojant viską, ta kontrolė būtų didesnė ir pigiau atliekama.
Lietuvos bankas taip pat regis turi savo projektų susijusių su šitom blockchain technologijom, ar ne, virtualių valiutų technologijom. Kokios šie iniciatyvos ir kodėl jos reikalingos Lietuvai?
Mhm. Blokų grandinių iniciatyva ar technologija, jinai gali būti naudojama ne vien tik tai finansuose ir neturi būti sutapatinama su virtualiomis valiutomis. Yra ir kitokių ekonominių situacijų, kur dvi šalys viena kita nepasitikė, bet reikia rasti tą tarpininką. Pavyzdys. Nekilnojamo turto registras. Kam priklauso namas jūsų? Tiesa, saugoma yra Lietuvoj registrų centre. Bet jeigu registrų centre kažkoks piktas žmogus ar klaida sistemos pakeis įrašą, kaip tada? Tai vat blokų grandinė sudaro galimybę sukurti registrą, nesvarbu ko, pinigų, vertės, namų, nuotraukų, kurio tą teisybę užtvirtina visa ekosistema. Taigi, Lietuvos bankas kuria blokų grandinės pagrindų veikiančią bandomąją terpę, kurioje finansų įstaigos galės eksperimentuoti. Eksperimentuoti, kurdamos inovatyvius sprendimus, ne vien tik tais atsiskaitimams. Pavyzdžiui, užtikrinant žmogaus tapatybę. Nes tapatybė yra, aš sakau, aš esu Jonas, o jūsų finansinis tarpininkas nėra tikras, ar jūs Jonas ar ne. Taipogi jūs irgi norėtumėt, na, įeidamas į savo bankininkystę, žinoti, kad jūs į savo bankininkystę einat, o ne į kažkokio tai pikto žmogaus sukurtą puslapį. Tai vėlgi tas pasitikėjimo klausimas yra sprendžiamas autentifikavimo su metu. Tai visi šitokie sprendimai, jie galimi yra naudojant va šitą blokų grandinę. Tačiau jiems įgyvendinti reikia resursų, reikia platformos ir jeigu įmonės dabar tuos sprendimus na, bandytų įgyvendinti, jie turėtų naudotis va tais tinklais, kurie šiuo metu veikia virtualių valiutų pagrindu. Ten ne tai, kad yra, nėra jokio reglamentavimo. Ten, jeigu įmonės padarytų mažą klaidelę, prarastų viską. Jeigu kodė būtų klaida ir pikti žmonės įsiskverptų, galima būtų pasinaudoti. Tai mes norime sudaryti sąlygas įmonėms vystyti naujus sprendimus.
Kibernetinių visokiausių iššūkių akivaizdoje tai yra saugumo, ar ne? Toks kelias.
Idėja yra, mes sprendžiame finansų rinkų klausimų problematiką. Tuo būdu mes parodome, kad valstybinė institucija, kokia ta Lietuvos bankas bebūtų, gali padaryti sprendimą, kuris yra patrauklus verslui. Po to, na, jau žiūrėsime, kaip čia jau bus, nes tai yra tyrimas, tarp kitko, tai yra, na, ne tai, kad mes darome. Realiai mes bandysime daryti. Gausias taip, kaip gausias. Mes bandysime daryti, atliksime tyrimą ir jeigu mums pavyks, tuo pagrindu bus galima tą plėsti į kitas sritis.
Internetinė bankininkystė ir tos kortelės jos turėtų, kaip suprantu, vis labiau plėsti, čia jau ne virtuojų valiutų, bet skaitmeninių pinigų kiekį, ar ne, bet Lietuvoje keistai kartais būna susiduria mano, pavyzdžiui, asmeninė patirtis traukinyje važiuojant iš Vilniaus į Kauną, tau pasako, palydovas nori nusipirkti bilietą, sako, prašom tik grinaisiais, čia valstybinėje įmonėje. Lietuvos geležinkeliuose negali atsiskaityti kortelę. Kaip šitas pokytis, ar čia susiję dalykai, ar vyksta Lietuvoje pokytis į didesnį būtent skaitmeninių pinigų naudojimą, vartojimą visur, kur prireikia?
Na, čia yra skaudi tema, bent jau man. Tas pokytis Lietuvoje vyksta, tikrai galim pasakyti, kad vyksta, bet vyksta labai lietai ir tikrai per lietai, kaip reikėtų. Kodėl? Yra daug susijusių faktorių. Čia be abejo tema visiškai neturint nieko bendro su virtualiais pinigais, tai yra labiau naudojamas ne fizinių pinigų, o tai yra ir mokėjimo kortelės ir kitos priemonės. Mes tikimės, kad jau šiais metais turėsim ir mobilius atsiskaitimus. Tai nevyksta dėl to, kad na, tokioms įmonėms, kaip jūsų paminėta, galbūt nebuvo jokio poreikio tą daryti. Nes norint...
Bet čia valstybinė įmonė.
Nesimsiu dabar vertinti, kokia įmonė yra Lietuvos, buvo Lietuvos geležinkeliai, bet tikrai ne pati inovatyviausia. O norint daryti naujus sprendimus, tai yra išlaidos. Tenka pripažinti. Tai jeigu įmonė nereikia tų išlaidų daryti, jos jų ir nedaro. Tai Lietuvos bankas yra parengęs nacionalinę mokėjimų strategiją, joje yra įvardinti tikslai, kuriuos mes norime pasiekti per ateinančius 5 metus. Ir viena iš tokių priemonių yra, kad būtent valstybinės institucijos aktyviai sudarytų sąlygas naudoti elektroniniams atsiskaitimams. Ir tokiu būdu būtų formuojami įpročiai, kad žmonės galėtų naudoti ne tik grinuosius. Tarp kitko, tenka pripažinti, kad na, mūsų visuomenė užauga kaip minimum 12 metų pačiame savo, kaip sakant, vystymosi laikotarpį naudodama vien tik tai grinuosius. Aš kalbu apie mūsų jaunolius, kurie 12 metų praleidžia mokykloje.
Gauna...
Be galimybės. Lietuvoje yra tik keletas. Ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti mokyklų, kur galima atsiskaityti negrinaisiais. Tai 12 metų jaunoliai gyvena su grinaisiais.
Taip, ir, o juk daug ir tėvams paprasčiau tada matyti, kur mokiniai išleidžia tuos, ar tikrai maistų išleidžia tas dienpinigius savo.
Tikrai taip, tos mokyklos, kurios įdėgė tos sprendimus, mes netgi buvom pakvietę tas mokyklas, kad jos kitoms mokyklams paaiškintų, kad kodėl tai yra patogu. Didžiausia nauda tai turi tėvai, kurie gali matyti, kad na, mano sūnus tas duotus kelis euriukus išleido ne bandelėms, o jisai ką pirko, ką valgė.
Taigi, dar didelis kelias mums čia tiesiog į patogesnį cirkuliavimą pinigų, kai nereikia grinųjų daug turėti, tai yra patogiau, o toliau jau mes žvelgiame ir į įvairius kriptovaliutas, pasaulinės tendencijas, padėjo mums apžvelgti jas Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas, dėkui jums.
Visų gerų.